Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ministru kabinets atbalstīja priekšlikumu no nākamā gada veikt izmaiņas nodokļos ar mērķi veicināt iedzīvotājs sociālo aizsardzību. Finanšu ministrijas ziņojumā uzsverts, ka būtisks nodokļu politikas mērķis ir taisnīgums un vienkāršība. Turklāt ar nodokļu izmaiņām plānots risināt COVID-19 krīzē izgaismoto problēmu saistībā ar iedzīvotāju sociālo aizsardzību. Sabiedriskie mediji Latvijas televīzija, Latvijas rādio un portāls LSM.lv nākamgad izies no reklāmas tirgus. Tāpēc valdības sēdes žurnālistiem paziņoja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Finanšu ministrs Jānis Rērs informēja, ka valdība atbalstīja Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas budžeta pieprasījumu 8,9 miljonu eiro apmērā, no kuriem 8,3 miljonu eiro tiks novirzīti sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus. Visa Spānija tiek uzskatīta par augsta riska zonu ceļotājiem no Vācijas. Kopš Spānijas slimību kontrolas centrs pievienoja Kanārijas salas jaunā koronavīrusa karsto punktu sarakstam. Spānija ir ļoti populārs ceļojuma mērķis vācu turistiem, un tās turisma industrija ir lielā mērā atkarīga no viņu tērētās naudas. Turisms veido 12% no Spānijas iekšzemes koprodukta, un šajā nozarē ir nodarbināti 2,5 miljonu cilvēku. Bijušajam Itālijas premjerministram Silvio Berlusconi veikts jaunā koronavīrusa tests ir ar pozitīvu rezultātu. Berlusconi personīgais ārsts pavēstīja ziņu aģentūrai And Kronos, ka ekspremjeram nav COVID-19 simptomu, bet viņam veikts jauns tests saistībā ar nesen uzturēšanos Sardīnijā. Dienvidkorejas dienvidu un austrumu piekarasti šodien sasniegusi viesuļu vētra Maisak, kas laupījusi dzīvību vismaz vienam cilvēkam un atstājis bez elektroapgādes vairāk nekā 270 tūkstoši mājsaimniecību. Viesuļu vētra aplūdušas desmitiem māju un transporta līdzekļu nogāztas ceļzīmes un nolaust koki, elektrolīnijas stabi un laternas. Elektroapgādes problēma dēļ automātiski slēdzās kodolreaktori netālu no Pusenas, bet nekāda radioaktīva materiāla nav noplūduša. Par to ziņo Dienvidkorejas iekšlietu un drošības ministrija.